Bote na bino banso bozali kolanda emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Na stanza ya Libwa mbula oyo tozali na yango mairie ya Beni e salaki bongo kampagne ya kokabola ba moustiquaire eye estiami na kisi pona komi batela na bokono ya malaria. Erika Sumwisi moko ya bapanzi sango kouta mboka Beni na Nord Kivu atambusaki mikro pona koyoka ndenge nini bavandi ya Beni bamoni likambo oyo pe ndenge nini bazali kosalela ba moustiquaire imprégné oyo meri ya Beni ekabolelaki bango.
Kombonanga Ornelli Mulamba. Oui, c'est vrai, campagne le kaki, tout le monde a été utilisé comme moustiquaire. Pour le moment, on a utilisé un côté parce que nous avons un souci, nous avons un salaire, nous avons un salaire, nous avons un fin, comme ça, on a utilisé un. Et vous allez mieux utiliser un bien dingue singel pour la protection et la santé. C'est ce que vous avez utilisé, vous avez utilisé un peu de tabelle à ta voisine, vous avez utilisé un peu de tabelle, vous avez utilisé un peu de tabelle, vous avez utilisé un peu de jardin, vous avez utilisé un peu de ngi ona tozoyo ke langona na mboka oyo vraiment eza bien te faut qu'utiliser ngona ndenge esingeli parce que muto ana sala ki do ala sala ki volontaire na il accepte za signe malamu ya bolingo envers population
comme nanga mama mami mami shongo bo campagne ona moustiquaire imprégné to se pela ki nango mingi po ezo sunga mabota contre moustique en fait le pesa malaria contre peba insecte msusu bakote la batu na mbetu pona kosala batu mabe eza moustiquaire wana eza necessaire pe eza bien campagne wana eza bien eza pe bien esungi mabota mingi pona bato bazosalela yango abusivement baza na erreur po ba msusu solo bazosalela yango pona ba jardin ba poussin na bango ba msusu pe bazotia yango lokola kutunga nango bandaku ya nzete ba clôture tout ça eza erreur munene po muto akio batela ngo soko ezwaki yango ebele koleka nombre ya usage nayo muto akio batela ngo nde jalousement pona kosungama une fois que etoboki kotongisa ngo lisusu te ozwi kaka ya nouveau otia ngo na mpepe pendant 24 heures ndenge basalaka sima ngo oitilize yango.
Omo na ngai inosa bon tosala ndenge ba yebisa na biso tosalela tozwi yango totia ngo na mwa moi ezwi mwa mopepe apo wana na yebi ndenge na koitala ngo na li na kosala de sorte ke eza un espace vide to yo moustike akoki koinfiltre po kota na kati c'est tout ça
babi batuyama tosu bazo utilize yango donc abusivement baozwa yango bakate komi baceinture bamosusu baotonga nango na bandako baosala nango bajardin yo réagir ndeni mpona bato baosala bongo.
Bon, je crois soki bato bazosalela yango mpona kokengela balopango na bango eza mabe penza mingi te na kote nanga mpona nini parce que bapesi moustiquaire ba remplace bato bazwaka souvent ba moustiquaire wana ya kala esungi bango mwa ba esalela bango mwa balopango ba jardin na bango mpe tongela bango bandako je crois eza mabe te parce que baitilisaka bachangeaka nao ya kala ntenge bapesi ya sika balongoli ya mabe batia ya sika na kati ya ndako c'est une bonne chose me eza koloba te bazwaka yango naoyo bapesi bango ya sika batandi okomona kaka na bajardin esala kose eza kaka bamoustiquaire ya kala nde batandaka libanda bato baprofitaka basala changement. Bon, ndenge nayebi koutilize yango mabe na sansi nini ndenge balobaka kosokola yango na omo te kosokola yango na kotanda yango nini kotia yango na mbeto avaki otanda yango na moi te nakoki oloba na bato wana mpenza basalela ndenge kaka bayebisaka biso kosokola yango na mwa savoi mbuma mais osi kotanda yango ava koutilize yango.
Matondo mingi na bino banso bavandi ya mboka Beni matondo mingi mpe na Erika Simwisi matondo mpe na bino banso baye bozali kolanda bokolongono mpe bomoi na micro Fatuma Kalala Alimasi kouta VOA Lingala awa na Washington DC tokutani bongo mokolo mwalobi.